ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምህት ርእሱ ኣቕሂሙ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ምውሳኑ ኣፍሊጡሎም እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ን18 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ለውጢ ኣብዝሓለፈ ዓመት ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ብዝብል ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ይዝከር መንግስቲ ክልል ትግራይ ንውሳነ ደምህት ንኢድሎም ኣቦ መንበሪ እቲ ውድብ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንምንታይ ምስ ሕወሓት ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝወሰኑ ከመይ ብቐጻሊ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ዕጫ ኣባላቱ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሉ ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣካቲትሎ ናብ ሙሉጌታ ንሕለፍ
ኣቦ እምበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ድምሕት ኣይተ መኮነን ተስፋይ ድምሕት ኣብ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምቅላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ እሞ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሰሙን ድማ ምስ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ውሳነ ከም ዝወሰነ ሰሚዕና ኣለና። ነዚ ውሳነ ክትውስኑ ዝክድኩሞ ክያዶታት እዩ ዝመስል መበገሲኹም ከ እንታይ እዩ
ፅቡቅ ይቀኒለይ ወድብ ድምሕት ናብ ዕጥቂ ቃልሲ ክወፀሉ ዝኽኣለ ምክንያት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ ከ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዝየለ ስለዘይነበረ ሰናይ ምምሕዳርን ካልእ ፀገማታትን ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ስለዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐደሰሉ ዕላማታት ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ሰናይ ምምሕዳር ክረክብ ህዝቢ ዲሞክራሲ ክረክብ ዘይኽእል ዝብል ሕቶ እንተተዳዒሉ እውን መንግስቲ ግቡእ ዝኾነ መርሲ ኣብ ክንዲምሃብ ብሓይሊ ይጥቀም ስለዝነበረ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ እሞ ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል ትራይ ህዝቢ ሕቶ ክምለስ ዝኽእል ዝብል መበገሲ ገይሩ እዩ ቃል ዝፀኒሑ። ኣብዚ ናይ 17-18 ዓመት ቃልሲ ደሚትካ ስፍሕ ዝበለ ቃልሲ ኣካይዱ መስዋዕት እውን እንዳኸፈለ ፀኒሕ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጡ መፅኡ ገዛ ፓርቲ ህወሓት እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ትኽክል ከም ዘይነበረ ገምጋም ስለዝገበረ ንህዝቢ ትግራይ ክክሕስ ነቲ ሽግር ክፈትሖ ኢሉ እውን ቃል ስለዝኣተወ ንህዝቢ እውን ስለዝገለፀሉ ብደረጃ ኢህደግን ሕወሓት እውን ከም ውድብ ደሚት ኣብ ዓድና ኣቴና ብሰላማውን ፖለቲካውን ቃሲ ክንቃለስ ስለዝተፀዋዕና ኣብ ኢትዮጵያ ኣቴና ኣብ ኢትዮጵያ ካብናኣቶ ሓደ ዓመት ገና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣቴና ሓደ ዓመት ክንገብረሉ ዝኽኣልና ምክንያት ከዓ ነቲ ኩነታት ክንግምግሞ ግድን ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ሕውሱ ዝበለ ሕምዝእዙእ ዝበለ ኮይኑ እውን ስለዝረኸብናዮ ከመይ እንታይ እዩ ዘሎ ሽግር ኣብ ዝብል ንክንግምግም ግዜ ጌርካ ምርኣይ ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ኩሉ ተገዳላይ ኣብ ምርድዳእ ስለዝተበፅሐ ኣብዚ ሓደ ዓመት ስምሉእ ዝገምገምናዮ ከዓ ሓደ ኣብ ትግራይ እውን ካብቲ ቅድም ዝነበረ ሕዚ ለውጠሎ ትሒዘሎ መራርሓ ንለውጢ ንፅቡቅ ነገር ህዝቢ ትግራይ ንክጥቀም ዝተበገሰ ኮይኑ ረኪብና ኣለና። ቅድሚ ዝነበሩ ሽግራት ዝተደራረቡ ሽግራት ከም ዝነበሩ ግን ድማ ደረጃ ብደረጃ ክፈትሕ ለይትን ቀትርን ይፅዕር ከም ዘለውን ስለዘረጋገዝና ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ውን ስለዝኸይ ዘሎ ናብ መንነትን ናብ ካልእ ሽግራትን እውን ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ነዚ ምስ ገምገምና ኣብ መወዳእቱ ከመይ ተገበርና ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ምይጥን ዘትን ገይሩ እሞ ነዚ ሕጅ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ እውን ኣብቲ ዝድገፍ እንዳደገፍካ ኣብቲ ዝሕገዝ እንዳሓገዝካ ሽግር እንተልዮም እውን ነዚ ዝንቀፍ እንዳነቐፍካ ምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘለዎ ምስሎም እናተቃለስካ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ተሓጋጊዝካ ምስራሕ ዝብል እምነት ስለዝሓዝና ስር እውን ዝፈላለየና እውን ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝተሸመ እውን በዓል ስልጣን ንህዝቢ ከግልግል ዳኣ እምበር ንውልቁ ተጠቃሚ ክኸውን የብሉን ስለዝኾነ ነዚ እውን መንግስቲ ብዝግባእ ስለዝረኣዮ ስለዝገምገሞ ንሕና እውን ኣቲና ምቅላስ እዩ ኢልና ስለዝገምገምና በዚ መሰረት ውድብ ደምህት እውን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዘለዎ ምስቲ መንግስቲ ብዕምቀት ብጥልቀት ገምጊምና እንተነቃቂፍና እቲ ሓጋጊዝና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና።
ደምህት ን18 ዓመታት ቃልሲ ኣካይድ ሞ ነቲ ዘካየዶ ቃልስስ ናብ ዜሮ ዘውር ዶይኮነን ምስቲ ገዛእ ውድብ ምስቲ ትቃልስዎ ዝነበርኩም ሓይሊ ምስኡ ብሓባር ክትሰርሑ ምውሳንኹም
እዎ መበገሲ ቃልስና ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ክንገብር እዩ። ስለምንታይ እዩ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዝጠልሞ እዩ? ህወሓት እውን ሽግሩ ዝረአየ ይመስል ናይ ንሕና ቃልሲ ብናይ ህዝቢ ቃልሲ ነዚ ሽግሩ ርዩ ሽግሩ ከመሓይሽ ምምፁ ንባዕሉ ንሕና ፍረ ቃልሲ ኢና ኢና ንወስድ። ፖለቲካ ብቂም ብካልእ ዝፍታሕ ኣይኮነን ዘየድሊ ሽማት እንዳሃብካ ናብ ፅልእን ናብ ካልእ መካሊ ሕማቅ እምበር ሽግር ነይሩ ተሓጋጊዝና ምስራሕ እንተ ኢሉ ንሕና ከም ኣውንተ ኢና ንሪዮ።
ሕዚ ደምህት ፈሪሱ ድዩ ናብ ህወሓት ኣትዩ ዘሎ ከመይ ከትቀፃል ቃልሱ ከካይድ ማለት እዩ?
ተሓጋጊዝ እንድዩና ክንሰርሕ ንብ ዘለና ልክዕ ከም ፓርቲ ኮይኑ ደምህት በይኑ ዝቅፅለሉ ምክንያት የለን። ግን ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ክቀረስ ከሎ ግን ሽግር እንተርእዩ እውን ሱቅ ዝብል ኣይኮነን። እንተደኣን ሽግር ሃልዩ እንኳን ውድብ ዝነበረ ካልእ ውድብ ክፍጠር ይኽእል እዩ። በቲ ንሕና ገምጋምና ግን ህወሓት ከም ገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ደሚት እውን ከምኡ ሓጋዙ ኮይኑ ምኻድ ከም ጥፋት ዘይኮነስ ከም ፅቡቅ ነገር ግናወሲድ ና
ሓጋዙ ኮይኑ ክንብል ከለና ስኸመይ ቶም ኣባላቱ ዝነበሩ ኣብ ህወሓት ድዮም ከኣትዩ ኣባላት ህወሓት ክኾኑ
ኣባላት ህወሓት ዝኾነሉ ብዙሕ የለን። ግን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ማሓወር ግን ኩሉ በብደረጁ ንክኣቱ ተረዳዩና ኣለና ኣብ ናይ መንግስቲ تت منغست بجاره محغاس له زونهت منغستن تودون تفلنا يصبوي كله اول دمي زنبره ابوليس اتديو اب ناي منغست راحتنيا زبارت كازبار بمولو نخاتو ያው ከም ጀመረ ስመምዕናውን ኮም ስለ ዝነበረ ጋዜጠኛ ይሁን ናይ ካሊ ማያዘለዎ ጉሎዘለዎ ሁሉ በደረጃውን ኻቱ ስመምዕ ስለ ዝነበረና በዚ መሰረት ገይሩ ነስ መንግስቲ ሐጋዝ ኮውን ዝረዘለ ግን ሕዋሕት ምጥንኻር ንዋዕሉውን ጽቡቕ እምበር ሕማ ኣይኮነን ንሕዋሕት እንዳደገፍካን እናነቐፍካን ዘሎ ሽግር ክፍታሕ መሰረታዊ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ንክረክብ ክንቃል ስለና ዝብል ኢና ወሲና
ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ደምሕት ዝበሃል ውድብ ኣይህሉን ማለት እዩ
ከም ፓርቲ ሕዚ ንቕፅሎ ምክንያት የለን ተረዳዲና ኢና ሓጋግትና ንክንሰርሕ ኢና ተሰማሚና ዘለና
ቀፃሊ ጉዕዞኹም መሰረት ምግባር ናይ ኣባላትኩም ዕጫ እንታይ ክኸውን ብፍላይ ድማ ገለገሊኦም እናደውሉ እውን ዝረክቡን ኣለዉ ኣብ ፀገም ኢና ዘለና መንግስቲ ቃል ዝኣተወልና ኣይሃበናን እግሪ መትከሊ ዝብል ጉዳያት ነይርሞ ፀገማ ተፈትሕኩ ዲኹም ብተወሳኺ ድማ ዝተወሰነ ሃፍቲ እውን ካብ ኤርትራ ሒዝኩምዎ ዝመፃኹም ከም ዝነበረ ይግለፅ እዩ እቲ ናይ ሃፍቲ ክፍል ከመይ ተኻይዱ
ካብቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጀሚርካ ካብቲ ታሕተዋይ ተራ ኣባል ተገረላይ ዘሎ ዝነበረ ብምሉኡ ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ዓሚቕ ዝኾነ ምይጥን ዘተንገርና ኢና ንኣብነት ጥረ ገንዘብ ክወሃብ ኣለዎ መትከል እግሪ ትማል እውን ንሓተሉ ዝነበርና ንሕዚ እውን ዝዘራርበሉ ንቐፃሊ እውን ክግበረ ኣለዎ ኢና ንቀረሰሉ ጉዳይ መንግስቲ እውን ቃል ኣትልና እዩ ናይ ክልል ፌደራል እውን ቃል ኣትልና ስካብ ሕዚ ተግበረን ፌደራል እንተዘይተግብሮ ከዓ ናይ ክልል መንግስቲ ኣቕሙ ብዘፍቅሮ ነዚ ተገዳላይ ዘ ክሕግዞ ጥረ ገንዘብ ድዩ ልቓሕ ድዩ መንበሪ ገዛ ብ ከተማ መጠሻ መሬት ኣብ ገጠር ይኹን ኩሉ በብ ዘለዎ መትከሊ እግሪ ክረክብን ጉቡእ ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወት ክመርሐሉ ዝኽእል መንገዲ ክግብር ንመንግስትን ንውድብን ኣቕሙናሉ ኢና ተቐቢልዎ ዩ ከዓ ስለዚ ዜግነታዊ ጉቡኦም ይኹን ኣብ ከርተትን ኣብ ሽግርን ዝነበረ ተገዳላይ ጉቡእ ክረክብ ከዓ ስለ ዘለዎ እዚ ሓደ ካብቲ ብዕንቁት ዝተዘራርብናሉ እዩ ካብ ሓሊፉ ምግላል ዝመስል እውን ይረአ እዩ ሓሊፉ ኣብ ታሕቲ ዝረአዩ ፀገማት ከም ዝፀርፊ ዝመስል ተላእኽቲ ፀረ ሰላም ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ኢሉ እውን ክሳዕ ዘዋ ዝረአ ሽግራት ኣሎ ኣብ ናይ ፀፀታ ይኹን ኣብ ናይ መምሕዳራት ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ዝረአ ሽግራት ኣሎ ዝኾኑዚ ዓይነት ገሊኡ ትግራዋይ ንትግራይ ተሓላቂ ገሊኡ ትግራዋይ ከዓ ንትግራይ ጨፍላቂ ዝብሎ ተሓሳስባ ክውገድ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክመፅእ ሽግር ከዓ መንግስቲ ክሪኦ ኣለዎ ኢልና ተማይትና ኢና ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ናይ ተገዳላይ ማሕበራዊ ሂወት ክመዓራርን ክመሓሸሉን መንግስቲ ትግራይ ከ ዝዕለ ትኩረት ተመርቶ ሂቡ ክሰርሐ ኣለዎ ዝብል ተዘራሪብና ኢና ኩሉ ኣባል እውን ከምኡ ምኳኑ ክፈልጦ እዩ ዘለዎ ካብኡ ናይ ውድብ ንብረት ዝብል ዝተበዝሕ ተሸይጡ እዩ መፅኡ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሒዝና ምፅና ዝተወሰና መካይን ነረናና እዚ ግን ኣብቲ መጀመርያ ጭቅጭቕን ዘየድሊ ምዝራብን መንግስቲ ይሕዝቦ ዘሎ ምናልባት ኣብ መወዳእቱ ከመይ ከይድን ከመይ ዓልዮን ዝብል ምስተበዛዘመ ዝተፈፀመ ድሓል ተዛርናሉ ውን ሓሽ
የቀኒለይ ኣይተ መኮነን ተስፋይ ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት
ኣነ እውን ብጣዕሚ እዩ ዘምስግን የቀኒለይ
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ሕወሓት ወይ ድማ መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተተኪ መትኩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣመራርሓ ደምሂት ውድቦም ንርእሶ ቅሂሙ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኮይኑ ንምስራሕ ምውሳኑ ንማዕኸናት ዜናት ክልል መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ተረኪቦም ነይሮም እዮም ኣይተተኪዩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም ውሳነ ደምሒት ንኢዶም እዮም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንባሃተነሉ ዘይኮነስ መርገፂ ሕወሓት መርገፂ ትግራይ ከዓ ድማ ኩለይ ንዓሲልና ንቃለሰሉ እዋን ኢልኩም ኣብቲ መርገፂ ናይ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን መርገፂ ኣብኣትኹም ኣብ ውሽጢ ኣትኹም ክትቃለሱ ወሲንኩምን ዘለኹም ውሳነ ዓብዪ ውሳነ እዩ ንቓልሲ ዝተመቸወ ኩነታት ከም ዘለ እውን እናተረዳእኹም ትኸዱ ዘለኹም እዩ ዕድል ኣሎ ካብቲ ውሳነኹም ልዕሊ ኩሉ ናብዚ ውሳነ እዚ ክትመፁ ዝገብረኩም ዘሎ ከዓ ድማ ዝለዓለ ብቐዳማይ ዘጭንቐናስ ህልውናና እዩ ዝብል እስክሞ ዘለኹም መርገፂ ኣብ ህልውናና እውን ኩልና ናብ ሓደ መስርዓት ኢና እደጋገፈሉ እዋን እዩ ዝብል እዚ መንፈስ እዚኹም ሒዝኩም
ኣመራርሓ ደምሕት ዘለዓለዎ ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ሓገዝ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክግበረሎም ንዝሓተትዎ ኣይተትኪዩ እንትምልሱ መንግስቶም ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እዮም
ከም ዝለዓልኩምሞ ማሕበራዊ ፀገማት ንምቅላል ከም መንግስቲ ዝከኣለና ኩሎ ክንገብርና ኩሎም ፀገማት ክትርዎም ዘለኩም ውን ኣብ ማንም መንእሰይ ትግራይ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እዮም እንተኾነ ግን ክንገብሮም ዝግበአና ዘይገበርናዮም ከዓ ድማ ኣለው እዮም ክንፈትሖም ዝግበአና ክንሰርሖም ንኽእል ነገራት ፀገማት ከም ዘለዉ ንርዳእና ስለዚ እትንኽእሎ ክንገብር ኣብቲ ዘይንኽእሎ ከዓ ምሳኹም ነተረዳእና ክንከይድ ልዕሊ ኩሉ ግን ንስኹም እውን ናይቲ ስርዓት ሰብ ዋና ሰብ ገዛኹም ዘጋጥም ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ልሙፅ መንገዲ ኣይህሉን ላዕልኻት ክህሉ እዮም እንተኾነ ግን ብቐሊል ወላ ዝፍታሕቲ ዘይኮነ ኣብቲ ቃልሲ ኣትኹም ግን ዝከኣለኩም ኩሉ ክትገብሩ ንገብር
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡኻ መቐለም